pequeno cá,
pequeno cá,
pequeno cá.
Da fono nan de kiluka, ala mafadeso asango na ngati kot.
Nzoni gango na zoku na asango na ngati kot. Buna vuncha ngumba kati kiro ibarala.
Ibarala ines lor ngopo ibara zoku itonda ti asango so na ndoti bomba ti COVID 19 so variant wala makongo so iritilo omicron aikina be Afrika bieni ngina enze yako.
Tatenia kitini so sikini ndapreso na yanga tsala so kina bakisi ndu kwa gili bati sini sala fatene ba ungo tsa zungu mbangwa kona ndoni kumba ya wanga kwa na kubila ti coronavirus na be Afrika wa kubila ni anok mbangwa ungo tsa zu saki bala kona mbasa saki bala kona uta na ndoni na ndembe so sa ngu ndoni na kati reine Fabien Dotika.
Abayati tereti ya zugi na kolo tibi Afrika siya tukwani na yati ya laboratoire ti bumbi tibendo tiki giswa kebataneti seniti azo na Kinshasa na Kigali na legiti atondoni tonga muzu mbangwako azo balimba sambala teki na kubila ti variant Omicron. Variant Omicron suwa ketambra ngbeni yawe na tonga ndati nzeti nye yisusi ekida na mango a wanganga. Wanganga constant parfait sebulo kutawe ndosa kebataneti ako jumungo tonga na azo lo tisa azo kwa titene akpe ako dekusa la sosi azana se titene akanga legi na kubila so.
Tatene, variant so akena koloti, paske na puputia, azo so gisi isara kizame wala makungu. Kumwa, tamo mwazo balako, azo mbrambra, kubila so asara la so, variant na ke variant umiko. Don tatene, itene, umiko akena sisi tibe Afrika. Titene, amizu so si azati tenikpe na kubila ti coronavirus en general so, ikili zile ti dangangu. Tona, gotonga puputi, jichingoni, tona yungo mask, so ifo ya duti obligatoire, nando kwa so si azo akubumbi da mingi,
Lako na mango awanganga fini variant Omicron so ake sarazo shioni mingi. Alingbi azo agwene ya ti adanganga ti tene asu ndo ti maboko ti ala.
Omicron lukubuzo yoyoyo mingi. So ake tatene la. Me ake nangu iso si iteteni so ti tene boto mecha zo kwe. Tonga na sarango vaccination. Ti tena kanga legi si azo na developi form grave ape. Donc ake ayiso kwe tona izile ti si sari nangangu ki kanga legi si kubia ti Omicron so aga awangangu ti ala.
Kubila ti COVID-19 afa azwa we alimi ngbangbo oko na gumbe ya na koro ti be Afrika. Ungo ti azwa sindugo na saki ngbangbo mbasambala susi ya sukundu ti mapuko ti ala we. Akemini tondo susi ya kemingi pepe na mango awanganga.
Imu singla na lakini Fabendo tiga kuta zo si seni afa tene ba tene yeswa kina gunda ti susi. Kubila ti COVID-19 ago mingi na trata zo na tongonda ti nseti nyenyesu. Akimanga ti soa kudeswa zasi tena kangaliki na kubila ni azwa kepeni na ndemesu pepe. Kubila makungo ti Omicron ti COVID-19 sina koto si be Afrika handa. Kana yati akubuni so azati tene abandu na ndutene sa so sakina ko bila ti COVID-19 otaso kina be Afrika ge gi ako ti danganga ti hôpital général ti ndembe so kesa kusala
anda na gbata ti bambari so akana ti kodo komanda ti lawaka de matia zoni mingi akigina nduti ndoti lungwa kwa so akeda pepe
mingi ti ando so sakelu kwa ti azuda akeda mingi pepe manga ti so ando ni kwe place ti na loanzo da akeda na ndembe so pepe mingi ti azo akelu gazo na ti a ndotia la sosi ya la vini agilangu da na timpe kbata ti bombarini wago singa ti nambagi ti bombari seleste yito mena timbi terena mina wabia frekashima ginka so akasana kugua maratiango botonga son
ake ngangu laso titene awarando titene alu akwada na yati kbata ti bombari apenazo aleke ada na ndoti andoti lungo akwaso wala soa irini simtier ambenazo ti kbata ti bombari akasa marati sarango yeto ngaso
Kota kodiko tena bombariso a etoni titene a lukwa na ngati lege si akulu kwada mais présentement place ko a winziawe mais akuguna kwa ki gi place gingo si akulu même na ti terrain ti zo akakoza mana problème
akeluzo jusqu'à na yangati lege bundu abubeti imingi
vraiment na bombari ikina ya ti passe a présence angbe ne a cimetière ti akotarati ya tarati ya mamati na babati kwe azwa muni aga place le kengoda Obama tene kodo cha munju alors que kira kodo cha zovu
Timbe na legina pengwati nando kwesu ikigoda alkile kambena plaso ina te simitia tite na lu akwada
Ti mati pata Abel susi aike mogonzi gbata ti bambari lo yeda biani lo tene tene so aike ta tene me na bage lo falo tene ndo kwatini nga na ndo kwati cadastre atonda ti tambula we ti tene akaina akpaleso
Ina ma konziti groupement Saint Joseph ki wara tere i wara deja mbeni place ti tene a famille kuta place pa ti tene a sarto na fini cimetière ti mbagi ti Saint Joseph e ala ti mbagi ti kiji grand madiwaka mbi pensé gina ti langoso i gilege ti tene i wara meni ndo ti tene a gwa lo akwa la parce que deja a da a ganduru jusqu'à nando ti cimetière et puis a petit tene d'abata ida ti tene a sara da encore nando ti cimetière na yanga ti legi pepe
I panala itene na gbata ti bambari wungo ti a cimetière kwe aga nduru na bale oko so cimetière ti mama danza pa wa mo Mokondo Joseph Tibambari asiawe. Tingwa meya nga na tilapago azo amusi aleke ada tilangongo na ndoni. Aeke fadena Bambari, Celestin Gitoman, Radio Ndekeluka.
Ndokwa tibe Afrika soa kebata nguti wati dada Sokaspe afana vundu na beso wa koforoti leta akititingo na sese na yati nzeota akia ngundangu oko na ndoni sosi ako ongi tongasu.
Pale soba gigina peko chiso amiko kusala chindu kwa ti aserpe soa kindu kwa saki bando ndu tenetibe mengondu na ndu changu ti andu kwa chingu ti dada soa amiko kusala chilo na chichiku kuru sosi ya on ndu kwa chiso kaspe afatene ba shone angu ti dada akitamla na ndibisu mingi na mbata chibongi nga na saki ta kutu sangu na ndoni angati igwa
na mango nduku wati so kaspe, yeni aike yeti njima na yati nze ota, nguchi wati dada so siyake siki na nina yati kodo tibongi ati nagbeni ya londo na 11,000 metre cube tisi na 7,000 metre cube aike yeso aike nokpo gingo koforo na yati gogorochi lita, Ernest Fortuny Bata kota waenda ti so kaspe
na yati inga wako siki na 11,000 metre cube me tindi meso yi akina poko kite akina na presque 7,000 a 8,000 metre cube, donc ça veut dire que a 3,000 na 2,000 niso beni bali akida. Depuis aussi, à meni à mon gâté cordon, à la gangana mbiti à pala n'aïa pala gouina mina cordon la vangu tu wati dada la gagani na bfe kala gagani sans que zoinga irene contrebande à undoni fatu na cordon tigi.
Tongana lingo na ngutu wati dada na bonginga na kete cordon na bimingo eke man anduzu, à gana demesosi, zoti bemengo ndu nandoni eke pepe, kuto ando kwa yenda ti so kaspe, à kasana kurugongo botu kusala so, se wunda na leta ti tenelu sara yo, ti kai marati pale so.
Ungoting inja so si leta doti wara na yati so tingu chwati dada akina poko mingi inja ni so ki wara laku laku so a divisione use minimum ni ibetu wara kamem 2 milliards mais si tene yana fa use donc wari 1 milliard donc asara si yesu leta doti wara ti tene amuni lo sara na kuati kodro lo bale kitamina charge ti lo azalo encore na difficulté nda di contreband
na lango bali usi nandoni omene tinze ti kukuru tingu se ki usi nandoni bali usi nandoni akom awa badale zo asoro nja so si akai kusala ti ando kuati leta omene na popo ti ando kusala ti taso ndoko ati ASRP so seke bembendo na ndoti angu chwati dada gurubia afaso andoko omene so aike tengiza tine ta mingi siku sala so si azala na ndembe niti tena sala na ndembe so aike pepe
akigina legi so si tene tene tingere ti yongo abagara so aike na gunda timini pikango patara biri na ndoko ati biong biasa akubatene ti batango ayama na batati bangi
bagara ako alimbisi tena yoro na chukutukuto futango ni aike nginza pata sake bala kwa chinja soki tamla na bi Afrika daka awa batango awa kango aya mambisi tena soki abushi ala unta sitena kia na nginza nina sake omene ala soki boto kutukuto ni afaswa ni yepepensi mungatizo kubale ti pengona kutukuto ni aike daka mingi dukwa bilibasi batango aya mafatine ni ki kiri tene na pikosi ya kwa linisu na pikosi ya kwa pati bembe ngondo suni zianga na ndimbiswa we kiswa Jordan badimbe ya kwa toa sangu susi Emmanuel Sambu la kifunga pikona ye.
Yongo abagara na abattoir agalako na kwali mingi na nduti angere tika sati bagara ni na nduti gara tikiri na ngere so na poko abushi aunda nazo soeke yo abagara so tikiri na ngere ni soeke na saki balako na saki umene edo jeske girira komo konzi ti syndicat ya bushi na be Afrika
eke na pour parler na niveau ti ministère ti élevage na eta ti transporteur parfois nduti tanti a ngere ti auto soit na ndusi bisina boka batene non a ngere ti taxi na ndusi sa ngere ti ma cher mi na ti marché il faut réduire ngere ni quand même si l'année sa proposition de 6000 francs si war te la sur ta transporteur si ministre mu yanga tene fo ikiri igole ke tene parce que iko na mango tere
nga na mbege azo so ke yo abagara a di matere mi ngindal tsak pale so le ke war na nduti lege a mu pasana la pepe ti tene ala kiri na ngere ni na sa ki o mene Claude Magloire Liundi a ke oko tsa zo so ke yo bagara
ngere so a tra ke sa ki balako a ke i association ATB l'a fixé là. Il sa réunion là a décidé de bagarre par rapport aussi à tracasserie. Il y a transporteur qui va tracasserie. Il y a un autre légué et en même temps, on a parc Nika et qui n'a taxe qui est payé. Et puis en même temps, on a imou entretien. Imou dépense si parti de l'usine, imou dépense si carburant, imou dépense à équipage, imou dépense les kingo auto. Il pensait 10 000 ça trop juste.
Donc, quoi que vous avez fait, batteneti batango anyama avec bembendona leti londo si le lingue ti mouyanganda le tiakusa la so domicien mokondi waenda. Soe ke bando na uti teneti maingo ti ibatango anyama.
Ministre atene akenjoni gwe itzara nketi chaini gwe asaya cha teneni iba azu suwa kasara kwanya paska menzu wakasara kwanya peka tentenea. Donc il faut gwe iba eska ala ka vraya bushi. Eska ala ka vraya commerçant. Amuna elango balako. Donc jusqu'à 1er février ikir na rapport ti kwa ti inige ti tene ministre ira lankora atene bon. Kwa mala sara kwa ala matere baka tonso ala matere inala ge matere. Eska ngeri nyangba na plas ni eska kira na poko.
Angere ti kasa ti bagara gwe mingi na nduzu. na cha lango su na gwatati bongi nga na cha kete kodro si azu so eke yo abagara so afatene na ndu cha kwaliti legi so le eke wara kwaliti se du tinga kwe aikida
ndoko ati biyong biyoswa kibatene ti akete na akota ndokwa ayeti tena mai kusala ti mamboko na mamboko na abumbi iso mulige ti tena asigigi na mbina ndokwa na bay afrika
tatene biri na batati bongi si ndokwa so asuma boko na biti buku ti bango terena popoti abumbi sak na biti ti tapepe ti koto se ti bay afrika so ongoni kwa ki osho eke ma Mohamed lawano sak ibele kwa sak pano tene ti anzene sene ndokwa kusala loke fa njoni sak na biti buku so si ala asuma boko na gbini biri so loke na singa ti Maxime Joël Lalaye
Nzoniti sungombe tiso ake na faveur tia population. Ala inga kodroso ake gilita kola lingi titene asara kwa nape. Ifo amena zoso aduti titene ala sa rele. Ndoso si gouvernement pe titene aza gere tilo dape a ONG so ake za gere tialada. Ala ke gwe jusqu'à na ndangro ti kodro titene a vunga asango na a wabe Afrika so ake ka titene ala inga kwa tinye la mbrimbri si département wala gouvernement ake sara na legeti yeso si atene aketiketa kwa ti mamboko wala akwa ti dengo buze so aire na atene entrepreneuria mbeni pialo ti bemengondo akeda na yati aketa kodro ti ekena awainda itene kwa ke agwe ti bana lecha la nyela la sara e titene ala kwa zile nganganga na ndoti kwa tia weni jesu titene ala fane mbrimbri kwa social asara na kwa social asara pe
Sangotia ongoro nangati, bienvenue belo, bienvenue Ibarala.
Ibarala Inès, Ibarala Mango Ikwe.
Ndemboti zangi, kutati mingo tenre, titene soho. Ala soa kina ndoti bumbi, chile kwa tati bunga kitamila na ndembe suzu, ala saki duchande mkunzini.
Tatene amena zusi ya ita, titene za irichala, titene agama makunzi chili, gyo chinde mochi zangi, chikwa tati bongi, ya kusela nikuwa kitamila na ndembe su, na mage chindu kwa chipale de sport, na kwa tati bongi, fangana la soa, ndembo, ndali chipre sezon, ke tamila ngana mage chakuta kate chakoli, soa ke abumbi, soa kina chile chikwa tati bongi. Là na peko tibe comité selon bonga otage babe kgs i trésor mazanga plateau biri a otoro a kinda zaras club alimbamba na usse longbaki na baloku na donu usse
ndemboti gerin bubungo kangu tchwanti si seta zovoko sa ki tamna na kodo si ti cameroun a ndemboti 8e de finale a ki tondani ki kerike
ko jeune de monaco andi na bonga oku burkina faso a ki timbi terrain na kodo si ti gabon isara tene ti kangu tchwanti du na ti africa cote d'ivoire de ngusa ku sande balo sana uta a kodro bala ko ndo nu si a we si a ke pikande yeso ya tene ndemboti zingomba wa si ko jeune sa sigale na azwani na pekoti su a ndembo omena ke bagigi eritre botswana sao tome principe Ake pika nadawati il Maurice, Djibouti, Soudan du Sud, Seychelles, Lesotho, Somali et Swatini, nga a molenge tchorseti tchade. Ake pika nadawati Gambi, fanala so korseti be Africa, ake kuandi, nazeti folondi giso ke ga, tungana ande mboso mene so abagigi a unjawe, a so ke sobenda, sa ke gati linda ni natizwa.
La kwando deneti ande mboti zingwambanda al tigungu na bumo kangu tchwenta si sita zo voko sa ki tamlandi na kodro si seti Côte d'Ivoire, nangu sa kiusi lando ni pelusi na uta, Fédération chinde mboti gerati be Africa ki nekerte.
Tinembesoa la société kenati kundu ti fédération ni à la direction technique à la société kenati à département dindindi à la quoi c'est bon bitere cha la gunandembeso na kolose ti boli ti tena la gulika la songa na kekereke na legi wa si fédération ni bitisa ra quoi si warango passa ti go ti pikango ndembo ti kango chwa ti duna ti africa ti nguso ke gandi ali mi ti bagigi
e gunamba ke ti boire tenene ti ndemboso ake ya ndembo ti kango alombe ti gongoni ndali sala sosi ngusala kina gbe ti ngu bala ko
Tatene FC Avenir ake pika ndembo na yati penzi mbonga na dawati nouvelle génération si na pekoni ndembo ke zawa na popoti academy nga na renaissance
Teneti angasa mongo ti baza banga gandora watenti ambena kapani so a Irina tene rali VTT bongi
Tatene ake kojo kapani la fadi ake tambla ni nalango kutinza ti folondi giso ake ga Jean-Gustave Bolé ake makunzi ti fédérationi
C'est qu'une à Londres, le village Poumalé, soit elle a 17e arrondissement. Elle descend à Faya 17e arrondissement jusqu'à la ville, à Côtoyer-Ville, à 4e arrondissement. 4e arrondissement, 5e arrondissement, donc à partir de 5 kilos. Parce que le but n'a que cohésion, hein. Tout ça c'est pour la paix qu'on fait ça. À partir de 5 kilos, en gros, avenue Bouganda, jusqu'à la complexe sportive, 20 000 places, tout ça qui est finalisé. L'inscription est compliquée, tout ça est dans le vélo, tu là. À la Gaza, il y a le numéro de téléphone, tu là, ouais. Et moi, la carte de projection, tu là, à étudier, à l'entraîner, tu es là, on est dans le circuit. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, il est au niveau du fédération, il est là, mon vélo, et il est mon légéni. Parce que formation est datée dimanche encore. Tout à permettre à la ligne d'aller l'andoni et puis à la chambre.
Akota sangulando dafunu ndiki luka unji yamba tonga so singana la kosa du jundu wotisena mani de fersona zingaraba ikana la kambata kusalanga.